ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, mudalit kaninyo nining tulumanon, balik sa kamaturan, tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan, iya sa mga pagano, iya sa 666, iya sa Babilonya, o sa pagsunod, o sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh, pinaagi kan Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa kinatibuk-ang nagasubay og nahibunang suki nining programang Balik sa Kamaturan. Kininusab ang inyong alagad sa kanginan, makiguban di kaninyo. Kini si Elder Ayan Mahilom, kauban usab nato si Elder Ephraim Likayan alang sa questions for the week og sa pagtuon nining kabuntagon. Atong gipasalamatan ikaw nga diin nagasubay niini og nahimunang suki sa matag broadcast nato matag Domingo. Atong ipaabot sa kinatibuk ang mga miyembro sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach dinhi sa probinsya sa Bukidnon nga makiguban kita karong May 2 Sabado diha sa Lantapan Bukidnon alang usab sa anniversary diha sa atong tigumanan og pagka sunset na ini sa April 2 pagasaulogon usab nato ang second Passover. Ang maong second Passover usa ka reglamento nga diin gihatag sa atong Amahang Langit noon diha sa Numbers chapter 9 alang sa paghatag og luna sa mga kaigsunan nga wala makatambong sa first Passover. Og ang maong second Passover kini pagasabutan sa maong panahon kung aha nato ipahigayon kini og alang usab makatambong ang wala katambong sa maong first Passover. Ato usab nga ipaabot ang atong mga mainiton nga mga pangumusta diha ni Sister Joyce Hiron sa Green Valley, Dalawangan. Maingon man usab ni Sister Matet Abugada og sa iyahang panimalay diha usab sa Dalawangan lang gihapon. Og ato usab nga ipaabot usab sa gihapon ang ato mga pangumusta diha sa Kabanglasan. Kang Brother Bert Hurtado, maingon man kang Brother Nidhart Binahon og sa inyong panimalay mayong pagpaminaw og mayong buntag kaninyo diha. Maingon man usab diri sa Valencia City sa mga Omblero family diri sa Banlag og maingon man sa mga Magsayo family mayong buntag kaninyo diha. Og niini nga kabuntagon adto kita alang sa dugang nga pagtuon og pagtubag sa mga pangutana nga nagakaabot dinhi nining programang Balik sa Kamaturan. Atong ihatag si Elder Ephraim Likayan.
Mayong buntag, Shalom. Bukirtub sa tanan natong mga kaigsuunan og suki nga tigpaminaw sa programa ni Amang Yahweh o ni Yeshua. Kininausab ang Balik sa Kamaturan Radio Broadcast Ministry nga gipasiugdahan sa Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach. Kininausab ang inyong alagad sa kahanginan si Brother Ephraim Ularte Likayan, makiguban na usab kaninyo nining kabuntagon. Atong sugdan kining maong programa pinaagi sa pag-ampo. O labing dalaygon nga mahan o Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, labi kang silimbahon, labi kang gamhanan, ikaw ang labing hataas sa tibok universo. Anyan usab kinimong broadcast dinhis kahanginan nangamuyo kami kanimo o amahan. Panalangin ni kini nga magasuhop sa kasing-kasing sa imong mga tinawag. Nga imong gidala pagpatalinghog ning kabuntagon nining imong broadcast. Nining imong pagminsahe dinhi sa kahanginan. Pasayloa kami Amahang Yahweh sa among mga sala. Himo ang sayon ug among masabdan ang imong mga pulong sa kamaturan nga nagahatag ug kinabuhi. Kanimo Amahang Yahweh kini among gipangamuyo sa kinasing-kasing pinaagi lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana. Unsang ipasabot sa 1 Corinto 11:10? Unsa ang ipasabot sa 1 Corinto 11:10? Alang sa tubag at unang basahon ang maong 1 Corinto 11:10. Nagaingon din he. mao kana ang katarungan. Ngano nga ang babae? Kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lamang sa mga manulunda. Mao kana ang katarungan, ngano nga ang babae? Kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lang sa mga manulunda. Ang iyang pangutana unsay ipasabot niining maong bersikulo. Higala nga nag-text niini og mga kaigsuunan nga nagpatalinghog. Ang pandong sa ulo sa babay, samtang siya nagaampo or nagaprofesiya or nagaworship, mao ang simbolo nga iyang gigamit pag-communicate, pag-proklamar, pag-deklarar ngadto sa mga manulunda nga siya ang babay dili ilalom, dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda. Atong sublion, ang pandong sa ulo sa babay, samtang siya nagaampo or nagaprofesiya or nagaworship, mao ang simbolo nga iyang gigamit pag-communicate, pag-proklamar, pagpahibalo ngadto sa mga manulunda nga siya ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda or anghel. Oo, nga ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda or anghel, labi na gyud sa mga fallen angels. Pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babae, ang babae nagdeklarar, ang babae nagproklamar ngadto sa spirit world. Oo, ngadto sa spirit world. Sa order of authority or structure of authority nga gi-establisar ni Mahang Yahweh og ni Yeshua at creation time. Oo, pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babae, ang babae nagdeklarar, ang babae nagpahibalo, ang babae nagproklamar ngadto sa spirit world, sa order of authority or structure of authority nga gi-establisar ni Amahang Yahweh og ni Yeshua panahon sa paglalang. Unsa man kining maong order of authority or structure of authority? Higala gigsoon atong basahon unsa kining maong order of authority or structure of authority. Aniya kini atong mabasa sa 1 Corinto 11:3-7. Aniya atong basahon sugod kita sa bersikulo 3. Apan buot ko, nagaingon si Apostol Pablo, buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag lalaki mao ang Mesaya, o ang ulo sa babae mao ang lalaki, o ang ulo sa Mesaya mao si Yahweh Elohim. Higalagigsoon, ningon din hang mong bersikulo nga kinahanglan masabta nato, nagaingon si Apostol Pablo, nga ang ulo or pangulo sa matag lalaki mao ang Mesaya nga si Yeshua, o ang ulo or pangulo sa babae mao ang lalaki. Nagpasabot ka na, kung dalaga pa ang babae, ang iyang ulo or pangulo mao ang iyang amahan. Apan kung minyo na siya, ang iyang ulo or pangulo mao ang iyang bana. Unya ningon usab dinhi sa maong bersikulo 3 nga ang ulo sa Mesaya or ang pangulo sa Mesaya mao si Yahweh Elohim. Ari kita sa bersikulo 7, 1 Corinto 11:7, nagaingon, dili kinahanglan sa lalaki nga magpandong siya sa iyang ulo sanglit dagway og himaya man siya sa Elohim. Apan ang babae mao ang himaya sa lalaki. Kay ang lalaki wala buhata gikan sa babae, kun dili ang babae hinuon gikan sa lalaki. O ang lalaki wala usab buhata alang sa babay, kundili ang babay hinuon alang sa lalaki. Mao kini igsuon ang order of authority or structure of authority nga gi-establishar ni Amahang Yahweh og ni Yeshua at creation. O pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babay, panahon sa pagsimba o pag-ampo, kining maong order of authority, kining maong structure of authority, iyang gideklarar o niyang gipahibalo ngadto sa mga spirit world, mga anghel. Mao na ipasabot sa versikulo 10. Nga nagaingon din he, mao ka na ang katarungan or mao ka na ang hinungdan ngano nga ang babay kinahanglan magabutang og pandong sa iyang ulo bisan tungod na lang sa mga manulunda. Atong sublion higalag igsoon, ang pandong sa ulo sa babay samtang siya nagaampo or nagaprofesiya or nagaworship, mao ka na ang simbolo nga iyang gigamit pag-communicate, pag-deklarar ngadto sa mga manulunda nga siya ang babae dili ilalom sa otoridad sa mga manulunda, labi na gyud sa otoridad sa mga fallen angels. Hinumdumi, kasagarang tao nga gitinguha og mga engkanto or dili ingon nato mga babae igsuon. Mga babae, tungod kay ang mga babae gusto nga ang kunon sa mga daotang espiritu. Dunay daghang mga daotang espiritu, mga fallen angels nga gusto makighilawas sa mga tao nga babae. Imo kanang mabasa sa Hineses 6:1 ngadto sa 4. Hineses 6:1 ngadto sa 4. Busa, kung kamong mga babae dili gusto nga mailalom sa otoridad sa mga manulunda, labi na gyud sa mga fallen angels, pagpandong kamo sa inyong ulo panahon sa pagsimba o pag-ampo. Ang inyong pagtuman sa ingon, ang inyong pagsunod sa pulong ni Amahang Yahweh nga anaa sa 1 Corinto 11:1-10, dako og ikatabang nga ikaw babay maprotehian, maprotektahan gikan sa mga daotang manulunda. Pinaagi sa maong pandong sa ulo sa babay, ang babay nagadeklarar ngadto sa spirit world sa order of authority or structure of authority nga gi-establishar ni Amahang Yahweh o ni Yeshua at creation. Unsa gani igsoon katong structure of authority or order of authority? Imo kanang mabasa sa 1 Corinto 11:7-9. Apan atong balikog masang versikulo 3 na gaingon, mao kini ang order of authority. Ningon si Apostol Pablo versikulo 3, apan buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag lalaki mao ang Mesaya. Ang ulo sa babae mao ang lalaki. O ang ulo sa Mesaya mao si Yahweh Elohim. Nga sa ato pa ang structure of authority mao kini. Ang kinatasan mao si Yahweh Elohim, ang atong langitong amahan. Sunod kaniya si Yeshua Hamasiak. Sunod ni Yeshua Hamasiak mao ang lalaki. O sunod ni ana mao ang babae. Ang paggamit sa babae sa pandong sa iyang ulo, panahon sa pagsimba o pag-ampo, mao ang pagdeklarar niya ngadto sa mga manulunda, labi na sa mga fallen angels, nga iyang gidawat, nga gidawat sa babae ang maong order of authority. Iyang gidawat ang maong structure of authority, nga ang labing taas si Amahang Yahweh. O ang sunod ni Amahang Yahweh mao si Yeshua Hamasiak, sunod ang lalaki o ang babae maoy sunod sa lalaki. Nga sa ato pa, walay luna ang manulunda, labi ng daotang mga manulunda, nga maga himo og pagbulutan ibabaw sa mga babae. Atong sublion, ang maong pandong sa ulo sa babae, simbolo nga gidawat sa babae ang maong order of authority, nga si Amahang Yahweh Elohim maoy kinatasan, nagsunod si Yeshua Hamasiak, dayon nagsunod ang lalaki og ang nagsunod mao ang babae. O pinaagi sa maong pandong gipa hibalo sa babae nga siya dili ilalom sa pagbulutan sa mga anghel, labi na sa daotang mga anghel or fallen angels. Ari kita sa sunod nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon. Asa nato mabasa nga si Yeshua nahimugso sa itanim kense or tesre kense. Asa nato mabasa nga si Yeshua nahimugso sa itanim kense or tesre kense. Higalag igsoon, doon ay tulo ka mga references o pagtuon nga imong mabasa mahitungod ni ini. Una, Appendix 179 sa Companion Bible. Appendix 179 sa Companion Bible. Ikaduha, Appendix sa The Word of Yahweh Bible. Appendix sa The Word of Yahweh Bible. O ang ikatulo, ang basahon sa Faith Magazine nga naguluhan The Birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. The Birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. Atong sublion, ang tutulo ka mga sources sa pagtuon nga nagaprubar nga ang atong manluluwas nga si Yeshua nahimugso sa itanim kinse or tesri kinse dili sa December 25, maokini. Tutulo ka mga sources of studies. Una, Appendix 179 sa Companion Bible. Ikaduha, Appendix sa The Word of Yahweh Bible. O ikatulo, ang basahon nga gikan sa Faith Magazine nga naguluhan The Birthday of Yeshua and the Feast of Tabernacles. Ari kita sa ikatulo nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon, unsaon namo pagtabang sa inyong broadcast ministry? Unsaon namo pagtabang sa inyong broadcast ministry? Higalagigsoon, makatandog sa kasing-kasing ang imong text nga nagpadani ning imong pangutana. Ania ang among tubag, unsaon ninyo or unsaon nimo pagtabang kining mong broadcast ministry? Una, ilista og subaya og basaha sa imong Biblia ang mga bersikulo nga gihisgutan og gidiscuss dinhi niining maong broadcast. Oo. Subaya og basaha, ilista og susiha diha sa imong Biblia ang mga bersikulo nga gihisgutan og gidiscuss dinhi sa broadcast. Ikaduha, imong matabangan kining mong broadcast ministry, pinaagi sa pag-invitar sa imong mga higala o mga paryente nga maminaw ni ininga broadcast balik sa kamatuoran. Invite your friends and relatives. Imbitaha ang imong mga higala o mga paryente aron usab sila makapaminaw o makaambit sa programa balik sa kamatuoran. Ikatulo, imong matabangan kini nga broadcast pinaagi niini. I-appeal sa imong mga pag-ampo kining maong broadcast. Nga kining maong broadcast magapadayon. Nga kining maong broadcast dili makulangan sa mga panggasto ug sa mga tao nga magalihok pagsuporta niini. Oo. I-appeal sa imong mga pag-ampo nga kining nga broadcast magapadayon, nga kini dili makulangan sa mga panggasto o dili makulangan sa manpower sa mga lumilihok. O ikaupat, imong matabangan kini nga broadcast kun ikaw buot mutabang niini pinaagi sa imong mga halad o ikapulo nga kinabubuton o kinasingkasing. Wala kami nagsulisit apan among ikalipay o ipasalamatan sa kinasingkasing kun ikaw muhatag og pagtabang sa imong halad og ikapulo alang ning mong broadcast. Mao kana ang tubag sa maong pangutana nga nakatandog sa among mga kasing-kasing. Ikaupat nga pangutana. Duna bay mabasa sa Bagong Tugon nga ang 12 ka mga apostoles nagatawag sa ngalan ni Yahweh? Duna bay mabasa sa Bagong Tugon nga ang 12 ka mga apostoles nagatawag sa ngalan ni Yahweh? Ang tubag, aduna. Atong basahon, Buhat 2:21. buhat 2:21. Og mahitabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan ni Yahweh maluwas. Og mahitabo nga bisan kinsa nga magasangpit sa ngalan ni Yahweh maluwas. Buhat 2:21. Kini gisulti ni Apostol Pedro o Kefa. Nga sa ato pa, walay duha-duha. Kay ang mga apostolis gusto magkaluwasan, nagasampit gayod sila sa ngalan ni Yahweh. Oo, ang mga apostolis nagawali sa kaluwasan. Ang mga apostolis gusto sa kaluwasan. Busa walay duha-duha, sila nagasampit gayod o nagaabiba o nagapangaliya diha sa ngalan ni Yahweh. Atong subli og basa, buhat 2:21. Og mahitabo, nagaingon si Apostol Kefa, nga bisan kinsa, nga magasampit sa ngalan ni Yahweh maluwas. Gisigundaan usab kini sa pahayag ni Apostol Pablo sa Roma 10:13. Roma 10:13 nagkanayon, kay ang tanan nga magatawag sa ngalan ni Yahweh maluwas. Ang tanan nga magatawag sa ngalan ni Yahweh maluwas. Busa higala kay igsuonan, walay duha-duha. Ang mga apostoles nagatawag gayud sa ngalan ni Yahweh Elohim. Tungod kay sila nahigugma sa kaluwasan ug sila nagawali sa kaluwasan nga dala sa ngalan ni Mahang Yahweh pinaagi sa ngalan ni Yeshua. Natubag ang mga pangutana, daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghan salamat Elder Ephraim og niini nga kabuntagon. Atong i-offer diha kaninyo ang atong mga libreng basahon. Kini siya mahimo nga libre alang sa mga gusto nga makaangko niini. Og ang maong mga basahon mao ang mosunod. Una, ang tinuod nga sugilanon sa cross. Ikaduha, Yeshua ang ngalan nga giwali ni Apostol Pablo. Ikatulo, nganong dili Jehovah. Atong balikon ang maong tulo ka mga libreng basahon. Una, ang tinuod nga sugilanon sa cross. Ikaduha, Yeshua ang ngalan nga giwali ni Apostol Pablo. Ug ang ikatulo, nganong dili Jehovah. Ug aron sa pag-angkon sa maong mga libreng basahon, e-text lang ang inyong mga request ug ipadala sa 0905-933-4206. Akong balikon, 0905-933-4206. Og palihog, og sa maong pag-text, ibutang ang inyong kompleto nga ngalan, kompleto nga address. Og kung mahimo, kung doon na kamoy mga email address, alang sa paghimo niini nga madali, i-text ang imong email address aron atong mapadala diha kaninyo ang inyong mga request. O karon atong paminawon ang usa ka awit og dayon ang pagtuon sa kasulatan nga pagadalhon ni Elder Ephraim Likayan. Hallelujah. So shall I be saved.
Yahweh, His great Ahava for the house of Israel, and the multitude of His mercies that He has shown.
Salamat sa maong manindot nga awit. Higalang igsoon, atoon ang ihatag kanyo sa balik ang pahibalo. Alang sa atong tanang makaigsoonan o mga listeners sa Leyte. Kung kamo interesado sa mga kamatuuran nga atong giwali dinhi sa radyo, kamong mga listeners nato sa Leyte, Southern Leyte o Biliran, kung kamo interesado sa mga kamatuuran nga atong giwali din sa radyo, or kung kamo nagplano nga magpabautismo o magpabisita, kunta ka lamang palihog ninyo ang atong koordinator sa Tibuok, Leyte, nga mao si Igsoon Dr. Domi Morelio sa Baybay City, Leyte. Kay siya ang nasayod kinsa ang atong mga elders o mga magbubuhat na makaanha sa inyong mga dapit. Ang cell number ni Dr. Domi Morelio mao kini ilista ninyo 0927 483 2306, 0927 483 2306. Ari kita sa atong padayon nga pagtuon sa ngalan ni Amahang Yahweh o ni Yeshua. Atong gibasa diha kaninyo sa niaging Domingo ang pamahayag sa usa ka Seventh-day Adventist Outstanding Biblical Scholar nga si Don F. Neufeld. Nining kabuntagon atong basahon diha kaninyo ang pahayag sa lain usab nga Outstanding Seventh-day Adventist Scholar, nagihinganlan kini siya, one of the foremost Hebrew scholars in the Seventh-day Adventist Church. Ang iyang pangalan mao si Raymond F. Cottrell, Associate Editor of Review and Herald. Kini ang iyang pahayag sa editorial sa Review and Herald nga gula ni atong Pebrero 9, 1967. Pebrero 9, 1967, nagaingon, The English spelling Yahweh, Y-A-H-W-E-H, the English spelling Yahweh is now almost universally believed to reflect accurately the ancient original pronunciation of YHWH, in keeping with the common practice today of pronouncing proper names translated from a foreign language with as nearly the original vocalization as possible, it would be altogether correct and proper for us to use the name Yahweh whenever the word YHWH, parenthesis, Lord in capital letters, occurs in the Old Testament. And also, whenever we are speaking of the true God in Old Testament times. Atong binisayon. Ang English nga spelling Yahweh, karon hapit na dawata sa tibuok kalibutan, nga mao ang nagpahayag sa husto, karaan og original nga paglitok sa YHWH. Pinasubay sa common nga paagi karon, paglitok sa mga proper names nga gitransliterate. Subay sa common nga paagi karon, paglitok sa mga proper names nga gitransliterate gikan sa usa ka pinulungan nga tuslaing pinulungan. Uban sa labing duol original nga paglitok niini, husto gayud kaayo. Altogether correct, ningon si Raymond F. Cottrell. Altogether correct, husto gayud kaayo, og haom alang kanato ang paggamit sa ngalan Yahweh sa matag higayon nga ang word nga Lord in capital letters atong makita diha sa daang tugon. Og sa matag panahon nga kita nagahisgot mahitungod sa matuod nga makagagahom sa panahon sa daang tugon. Klaro higalag igsoon mga sabadista nga nagpatalinghog nga ang laing scholar sa Seventh-day Adventist Church nga si Raymond F. Cottrell, outstanding Hebrew scholar sa Seventh-day Adventist Church, nagamatuod sa kahusto og sa kakorek sa ngalan nga Yahweh. Apan dunay daghang mga layman sa Seventh-day Adventists nga dili scholar sa Hebrew. Wa gini mas scholar sa bisan unsa nga eskwelahan o unibersidad. Kusog magyaga-yaga sa ngalan ni Mahang Yahweh. Kun wa mo kasaboton eh. Pag-research. Kay maura ba kini buhing timre sa kaluwasan? Buhing silyo sa kaluwasan sa mga alagad sa langitong amahan, mao ang ngalan sa langitong amahan o ngalan sa atong manluluwas nga si Yeshua Messiah. Sumala sa atong gisaysay sa niaging Domingo. Karon higala igsoon, atong dugangan, laing scholar nga naghatag sa pamatuod mahitungod sa ngalan nga Yahweh, ato kini siyang nahibalag dito sa Israel. Ni atong panahon nga gipanalanginan kita ni Mahang Yahweh, kining inyong alagad na kaato sa Israel, akong nahimamat si Nathaniel Neklos. Nathaniel Neklos. Usa kini siya ka biblical Hebrew scholar. Biblical Hebrew scholar. Ang nakanindot ani ni Nathaniel Neklos kay Hudiyo gud siya sa rasa sa dugo. Dili sibo karon sa uban nga nagangkog Hudiyo sila pero dili day Hudiyo. Apan kini si Nathaniel Neklos Hudiyo gyud sa rasa sa dugo og at the same time siya messianic nga Hudiyo. Sa ato pa nituo ni Yeshua, nidawat sa Misaya. Dili sibo sa uban nga mga Orthodox nga nakatakod pod sa ubang mga Pilipino nga gipanggisi ipanglabog ang bag-ong tugon kay di sila mudawat ni Yeshua. Apan kini si Nathaniel Niklos nga atong nahimamat, atong nahibalag dito sa Israel ni adtong Oktobre City 2012 sa may mga alas 8 ang takna sa kagabihon. Oktobre City 2012 sa may mga alas 8, mga alas 8 ang takna sa kagabihon dito sa Maronite House sa siyudad sa Jerusalem. Nagamatood si Nathaniel Niklos nga ang pagbasa sa Yudhi Wauhe, Yahweh. Yahweh. Dili Yawa, dili Aaya, dili Yauhuol, dili Hiyowa, dili Yehowa, dili Jehova, dili Iyo. Hinunua, Yahweh. Og nagpamatood usab kini si Nathaniel Niklos nga ang ngalan sa anak, Yeshua. Yeshua. Ningon siya nga daghang nag-angkon nga ang lain-laing paglitok sa tetragramato nagsugod kuno sa Israel. Aware sila ni ana. Apan ang pahayag ni Daniel Niklos mao kini. 80% sa tanan nga mga Hebrew scholars nag-vocalize, naglitok sa YHWH ingon nga Yahweh. Oo, maunay pahayag ni Nathaniel Niklos, usa ka biblical Hebrew scholar, usa ka Hudeo sa rasa sa dugo, usa ka Messianic nga Hudeo nga sa ato pa ni dawat ni Yeshua Messiah, ni tuo sa bagong tugon. Niingon si Nathaniel Niklos, 80% sa mga Hebrew scholars sa Israel o sa iyang nangahibawaan, 80% sa mga Hebrew scholars gilitok ang Yud-He-Waw-He, gilitok ang YHWH ingon nga Yahweh. Yahweh, higalagig soon. Unya, niingon usab siya nga ang paglitok sa ngalan sa manluluwas mao ang Yeshua. Yeshua. Dugang pa ni Nathaniel Niklos ang mga Messianic na Hudeo uban kanila mulitok nga Yeshua. Yeshua, dili Yeshua, tungod kuno kay mahadlok ang mga Hudeo mulitok sa ngalan sa Amahan. Ang Ya diha sa Yeshua ngalan man ni Amahang Yahweh. So ilang itipas og Ye, Yeshua. Apaningon siya, ang labing husto nga ngalan sa manluluwas mao ang Yeshua, ug ang tetragramaton nga ngalan sa Amahan mao ang Yahweh. Busa higala kay suunan. Kamo nga nangandoy nga maapil sa katawhan nga matimrihan, masilyuhan sa timre sa buhi nga Elohim, nga mao kanang ngalan ni Amahang Yahweh ug ni Yeshua, amo kamong gihangyos kinasingkasing. Alang sa inyong kaluwasan, alang sa inyong kaayuhan, ayaw ninyo sirhi ang inyong hunahuna. Hinunua, tun-e, pagbudlay, pagsusi ni ini. Kay ang kaluwasan nga gikan sa langit, direkta nga tong madawat pinaagi sa ngalan ni Amahang Yahweh nga gipaabot ka nato pinaagi ni Yeshua. Og matod sa pinadayag City 2:3, pinadayag 14:1, pinadayag 22:3-4, ang ngalan ni Amahang Yahweh og ni Yeshua mao ang timre sa mga agtang sa mga alagad sa langitong Amahan. Og sumala sa Episo 4:30, ang mga timre kanato, ang mga silyo kanato sa atong mga agtag hunahuna, ang mga silyo kanato sa ngalan ni Amahang Yahweh og ni Yeshua mao ang Espiritu Santo, ang ruwak kakudis ni Amahang Yahweh, sumala sa Episo 4:30. Dili nato igsuon, mailad ang ruwak kakudis or Espiritu Santo. Dili nato malimbungan ang Espiritu Santo. Busa ako nanawagan sa tanang kaigsuonan nga nahigugma, nga makasulod o makapuyo sa bagong Jerusalem. Tunaan nato. Magambitay kita sa atong nahibawan uban sa espiritu nga mapailubon, espiritu nga mapainobsanon. Higalagig soon, paagi ni Satanas nga manggiaway ang nagtuon sa kasulatan, aron mabugnaw ang ubang tao pag-alagad sa makagagahom nga buhi nga tuwa sa langit, aron mabugnaw ang uban pagtuon sa Biblia. Kay moingon man ang uban, parihara mong nagtuog Biblia, unya nang giaway mo. Busa higalag igsoon, di ta mag-away. Di ta manggilalis, di ta magsininghagay. Hinunua atong tabangan, pagtuon, ang importante kayo, nga personal nga ngalan sa langitong amahan, o ang personal nga ngalan sa atong maluluwas. Ang imo bangalan higalag igsoon, importante? Dayag, ang imong tubag, oo. Kung importante ang imong ngalan, wa gani ng ngalan na magdala sa kaluwasan. Unsa naman ang ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua? Nga mao ang ngalan sa kaluwasan, ang ngalan ni Mahang Yahweh o ang ngalan ni Yeshua, mo ang ngalan nga nagdala sa kaluwasan gikan ni Mahang Yahweh. Oo, ang ngalan ni Yahweh mao ang kaluwasan. Unya ang ngalan sa manluluwas nga si Yeshua mao ang nagdala sa ngalan ni Yahweh. Busa ang kaluwasan nga gikan ni Mahang Yahweh, niabot ka nato, gipaabot din ka nato, pinaagi sa ngalan ni Yeshua. Higalag igsoon, dunay mga pangutana nga kanunay natong mahibalag sa mga tao nga supak sa ngalan ni Mahang Yahweh, despite all the evidence, despite all the proofs. Tungod usab kini sa ilang mga ministro, tungod usab kini sa ilang mga pastor, nga imbis mao'y magtudlo unsay kamatuoran, mao nanoy nagdiskurahi og nagbabag sa mga membro aron dili modawat og dili magtuon sa ngalan ni Mahang Yahweh, aron dili mag-eksklusibo sa ngalan ni Mahang Yahweh. Ang ubang mga rason niingon, sa akong Biblia ang akong mabasa, Lord o God. Higalag igsoon, kanunay nato ni mahibalag. Ang atong tubag higalag igsoon, ang Lord o God mga titulo. Mga titulo dili na ngalan apan gihimong ngalan sa daghang grupos tinuohan. Dunay manggiampo nga magtubag-tubag ang uban, Lord God, praise God. Lord o God dili na mga ngalan. Gani pa kon imong hunahunaon kanang Lord igsoon, wag yun ay klaro kung kinsa. Walay klaro kung kinsa. Kanunay baka makadungog sa mga pangalan nga drug lord, gambling lord, smuggling lord. Sa ato pa umikag lord, kinsa man ang lord? Nay Lord of Thunder or God of Thunder? Nay Lord of War, Lord of the Sea or God of the Sea? So kinsa man ang lord? Laptod pa kasulti, ang Lord o ang God, dili mga personal nga ngalan, mga titles na sila. Busa, dili mahimo nga ang imong gamiton nga ngalan sa langitong amahan, mao ka ng Lord o God. Ikaduha, ang Lord gikan sa Baal. Gikan sa Baal. Nga gihimo usab sa uban, nga gi-apply sa Agalon or Master. Apan sa Hebrew, ang Master Adon. Ang Master Adon. Ang Lord gikan sa Baal. So di tana mo gamit ang Lord. Ang God gikan usab sa pagano nga Dios sa ancient Germany. Di po tana ng God. Lain usab nga mga rason, lain pang rason nga itong nadawat, nga di sila sa ngalan ni Mahang Yahweh, maokin eh. There is only one God. Usara ko no'y God. And He is known by many names. Og siya na ilhan ko no sa daghang mga ngalan. Sumala sa mga lingwahe sa mga tao sa kalibutan. Daghan ko no ngalan. Kunto ako no ka sa Israel, Yahweh. Kuni ako no ka sa Pilipinas, Ginoong Dios. Kunto ako no ka sa ubang nasod, Lord God. Higalag igsoon, mo ba na isulti sa kasulatan o Biblia? Dili. Sa kasulatan, wa kay mabasa nga bersikulo nga ang personal nga ngalan sa langitong amahan daghan. Sa tanang higayon, nga ang Biblia naghistorya, naghisgot sa ngalan sa langitong amahan, singular form ang imong makita. Singular form. Nga sa ato pa, usa ra ang iyang personal nga ngalan. Nga nung magdagandagan mantas rason nga daghang ngalan, nga usara may personal nga ngalan sa langitong amahan. Walay bisan usa ka bersikulo sa Biblia nga nagingon ang iyang ngalan daghan. O kahaningon ang iyang mga ngalan. Wa gyoy plural form. Kung ngalan na sa langitong amahan ang gihisgutan sa kasulatan. Hinunua, ang tanang bersikulo din ang ngalan sa amahang langiton ang gihisgutan, ang tanang bersikulo sa kasulatan, singular form. Singular. Sa ato pa usa ragyud. Una-una aragud ninyo, ang ngalan ni Barack Obama, bisan asang dapitas kalibutan Barack Obama. Wa man na alis diglaingan, wa man tamo yun inyo rinas Barack Obama kay Amerikano na, diris amo, di mi anang Barack Obama. Ang ngalan ni Shinzo Abe, Prime Minister sa Japan, bisag asa sa kalibutan, Shinzo Abe iyang ngalan. Wa man na puli-pulihig ngalan kay kanang Abe iya ranas Japan. Unya, ang giilang founder sa Seventh-day Adventist Church, Ellen Gold White. Ellen Gold White, bisan asa sa kalibutan. Ellen Gold White ang iyang ngalan. Wa man na hubara diris ato nga Elina Bulawang Puti. Elina Bulawang Puti. Hubad yun na, huwag mong hubaron. Ellen, Elina, Gold, Bulawan, White, Puti. Apandi man hubaron ang ngalan igsuon nga personal. Personal names, dili hubaron. Hinunoa, i-transliterate. Unsa may meaning og hubad. Ang hubad, iyang kahulugan. Pananglitan, flora. Muna'y ngalan. Ang iyang meaning, bulak. Ang bulak, meaning na sa iyang ngalan nga flora. Apan ang iyang ngalan, flora. Dili, bulak. Ang meaning sa ngalan, dili, ngalan. Sabtag yun ang higalang igsoon. Ang meaning sa ngalan, dili, ngalan. Flora, ngalan sa imong igsoon, pananglitan flora. Ang meaning sa flora, bulak, o in English, flower. Apan ang flower o bulak, dili na mo yung personal nga ngalan. Sa ato pa, ang meaning sa ngalan, dili, ngalan. Pananglitan, kefa. Kefa means stone. Or gamay nga bato. Apan kinsa may nagtawag ni Kepa nga niingon mo gamay nga bato. Mao man ay meaning sa ngalan ni Kepa nga pag-abot sa mga hubad kay alis dag Pedro. Busa ang kahulugan sa ngalan, dili ngalan. Mao gyud igsoon ang tinuod. Sa ato pa dili gyud madawat ang rason nga daghan siyang ngalan. Usa ray personal nga ngalan sa langitong amahan. Sa pag-ampo nga amahan namo nga gitudlo sa atong manluluwas, ningon siya diha, amahan namo, balaanon ang imong ngalan. Wa mo ingon, balaanon ang imong mga ngalan. Busa higalag igsoon, mag-exclusive gyud ta sa ngalan ni Yahweh. Usa ra yang personal nga ngalan sa langitong amahan o kana mo ngalan nga Yahweh. Unya, laing rason nga gihatag sa mga supak sa ngalan ni Yahweh mao kini. Ang importante, Brad, unsay na sa akong kasing-kasing. Mo nilang sulti. Nahibaw na ang labaw makagagahom. Nga sinsiro ko sa akong pag-ampo nga to niya. Bisag Jehovah akong tawag niya. Bisag Lord God akong tawag niya. Bisag Ginoong Dios akong tawag niya. Higalag igsoon ka na nga pang rason. Human reasoning. Human reasoning. Unsa ba'y giingon sa kasulatan? Sa Juan 4.23 or Yakanan 4.23, niingon diha. Yahweh is a spirit. Therefore, worship Yahweh in spirit and in truth. Nagpasabot si Yahweh espirito. Busa ang magasimba kang Yahweh, magasimba kaniya sa espirito o sa kamatuunan. Unsa ipasabot, magasimba kaniya sa espirito. Nagpasabot, sinsiro. Sinsiro ka nga nagasimba. Apan ang ikaduhang bahin ni ingon, magasimba kaniya sa espirito o sa kamatuunan. Higalag igsoon, ang mga Hindu, ang mga Buddhist, ang mga Muslim, lain ang ilang gisimba. Ang ilang pagsimba, sinsiro. Apan, dili ka matuuran. Sakto ba di ay sila? Ang tubag, dili. Nga naman, bisan sinsiro ang mga Hindu sa ilang pagtawag ni Brahma. Bisan sinsiro ang mga Buddhist sa ilang pagsimba ni Buddha. Bisan sinsiro ang mga Muslim sa ilang pagsimba ni Allah. Ang ilang pagkasinsiro, wala na kahimong husto sa dili husto. Hinumdumin, higalag igsoon. Ang imong pagkasinsiro, dili makahimong husto sa sayop. Oo, ang imong pagkasinsiro, dili makahimong nga husto sa sayop. Busa, ang imong pagkasinsiro, dugangi sa kamatuuran. Dugangi sa kamatuuran. Muna'y panawagan sa Juan 4.23, Oryakanan 4.23. Atong ipadayon kining pagtunigson sa sunod Domingo pohon. Atong sirhan kining maong pagtuon sa kasulatan o kamaturan pinaagi sa pag-ampo. Labing dalaygon nga amahan, O Yahweh El Shaddai, Yahweh El Ulam, Yahweh Rui, Yahweh Rapha, Yahweh Shalom. Salamat nga niining kabuntagon imong gipanalanginan na usab kining imong broadcast. Salamat nga imong makamaturan sa imong ngalan o sa ngalan Yeshua na dungog na usab sa imong matinawag. Amahang Yahweh nangamuyo ako. Matutua ang mga liso nga imong gitisok sa ilang mga kasing-kasing. Patubo akini og pabungaha aron kami magakahiusa pagsimba pagambahan kanimo diha sa espiritu og sa kamatuoran. Pasayloa kami sa among mga sala. Ayuha kami sa among mga balatian, amahan nakita nimo. Daghan sa among mga kaigsuonan. Adunay mga sakit nga gibati og gihambin. Nangamuyo ako kanimo o Yahweh Rapha. Ihatag ang imong kaluoy, hikap ang ilang mga lawas ug ayuha sila sa ilang mga sakit. Tabangi usab kami sa among panginabuhian sa matag adlaw. Ug badbari kami sa gapo sa among makaluyahon. Tangtanga ang makahadlok, kabalaka, kakuyaw. Amahang Yahweh, ihatag kanamo ang kalinaw pagsinabtanay sa among makasing-kasing, sa among panimalay, sa among mga asembleya ug mga eda. Ug sa tanan nga imong mga tinawag. Salamat amahan sa imong pagpatalinghog ning pag-ampo. Tanan among gipadangat kanimo pinagi sa ngalan ni Rabbi Yeshua Hamashiach. Hallelujah.
Salvation come. Ugkay, wala namang kitay igong panahon. Kun ikaw na panalanginan, ug dunay mga bahin nga wala ninyo'y sabti, ukaha mga pangutana, ipadala ka na sa atong text line sa numero
0905-933-4206.
Og hangtod sa sunod Domingo, sa susamang takna og istasyon, si Amang Yahweh, magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!